No ministrs puses tā ļoti cienījama rīcība, kad politiskā atbildības jautājums bija uz jautājuma zīmes, uzņemties politisko atbildību un dot iespēju nākamajam ministram sagatavot sistēmas nākamajām vēlēšanām kvalitatīvāk. Tikmēr par Saulītes kundzi, nu, demisijai likumsakarīgi, droši vien viņai bija jānotiek ātrāk, bet šobrīd, tāms, ka nākamais centrālās vēlēšana komisijas vadītājs es izstrādāt un ieviest arī labu plānu B gadījumā, ja pat nekas no elektronikas nefunkcionē, kas, diemžēl, tā nenotika naktī no sestdienas uz svētdienu. Tikai es abas šīs ziņas uztveru pozitīvi un pasaku paldies ministrei par to, ka viņa atrada sevī drosmi uzņemties politisko atbildību šajā situācijā.